Lai ir slavēts Jēzus Kristus, skan Radio Marija šajā trešdienas vakarā 15. augustā ir pulksteni 8, ir Marijas debesīs uzņemšanas svētku novakare un esi sveicināts klausītāji savās mājās un automašīnā un arī citās vietās, kur jūs šobrīd mūs dzirdat. Šeit atkal pie mikrofona es Māris Veliks un iespējams būsi pamanījis, ka šodien pēcpusdienā noslēdzoties svētkiem Aglonā, mēs sākām tādu garu jo garu svētceļojuma apskatu un, nu, šajā vakara stundā ir laiks turpināt. Mūsu uzdevums ir ielūkoties skaistākajās epizodēs no Latvijas simtgades svētceļojuma. Mēs sākām ar 1. augustu un šobrīd jau esam nokļuvuši līdz 7. augustam. Nu ko, esi gatavs doties uz priekšu? 7. augusts ir diena, kad mēs devāmies no Eglaines un nonācām Ilūkstē. Klausāmies, kā tas notika. Dziedādami slavēšanas dziesmas, mēs ienākam vēl vienā pilsētā. Šī pilsēta ir Ilūkste. Šodien esam mēroši ceļu no Eglainas. Un, cik man zināms, Ilūkste šobrīd ir pēdējā apdzīvotā vieta, kurai ir pilsētas status. Nākamā būs tikai Krāslava, un tas būs pēc vairākām dienām. Bet kur tad Ilūkste atrodas? Ilūkste atrodas Latvijas dienvidaustrumos, Sēlijā. Tā ir izvietojusies Ilūkstes upes abos krastos. Un, ja mēs rēķinām to attālumu no Rīgas, tad tie ir 204 km. Tuvākā lielākā pilsēta šeit ir Daugavpils. Un lasu arī, ka iedzīvotāju skaits, tie dati uz 2016. Gadu, ir 2638. Un pilsētas tiesības Ilūkstei ir kopš 1917. Gada. Šobrīd dodamies uz pilsētas centru pa Strēlnieku ielu. Paldies, ka tu svētceļo kopā ar mums! Šī ir reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma. Mūs ļoti laipni ir uzņēmuši Ilūkstes pilsētas ļaudis, un man ir priekš šajā brīdī arī satikt Ilūkstes pilsētas mēru Stefanu Rāznu. Labdien!
Labdien!
Kāpēc jums pašam ir svarīgi satikt svētceļniekus, kuri ierodas jūsu pilsētā?
Nu, es pirmām kārtām domāju, ka kopumā sabiedrība šobrīd ir ļoti satraukta, nervoza un steidzīga un pat ar reizēm arī nevērīga. Un īstenībā, manuprāt, šis ir Dieva spēks, kas nāk pa pasauli. Un tas, man liekas, tā ir vienīgā tāda reālākā iespēja, kad cilvēks var tā norimties, apstāties un ieklausīties. Un mēs ļoti ar prieku vērojam šos visu procesus, īpaši mūsu novadā mēs esam ļoti bagāti. Pār mums līst garīgais spēks, mums ir 14 dažādas draudzes, un mēs arī visu šo laiku esam tā centušies ļoti labi sadarboties. Īstenībā neviens pasākums bez baznīcas faktiski arī nu, nenotiek vienmēr tādos svarīgos brīžos. Mēs esam kopā lūdzamies, un mēs jūtam, ka tas dot lielus augļus. Un patiešām mūsu novads tiešām ir tāds garīgi bagāts, un šobrīd mums ir cerība, kad mēs pa godu pāvesta vizītei šeit, laikam šinī laukumā, uzstādīsim jaunos Marijas statuju. Viņa patreiz ir procesā, modelis uztaisīts un patreiz meistari veic liešanas darbus. Un tāpēc mēs arī raugamies uz šo parādību. Kas...
Šajā svētceļojumā mēs turpinām iepazīt arī mūsu zemi Latviju, turpinām lūgties Latvijas simtgades priekšvakarā un iepazīstot Ilūkstes pilsētu un Ilūkstes novadu. Kas jūsuprāt ir tās lielākās vērtības un arī kas ir tās īpašās vietas, kuras būtu vērts apmeklēt, kad mēs dodamies uz šo pusi?
Man liekas, tā vērtīgākā īstenībā ir arhitektūra, kas no vēstures ir nākusi un ilūksta tieši ir nabadzīga to, ka pirmais pasaules karš lielu postu šeit iztaisīja faktiski bija palikušas nu, mazākā 10 mājas veselas un tā skaitā tika sagrauts arī man liekas Baltijā bižākais dienams, kas šeit bija
Jezuītu
baznīcā. Un man liekas, tas vērtīgākais, kas palicis šobrīd, ir tieši baznīcas. Un mēs ar tām lepojamies, un ilūstes centrā, ilūstes pilsētāji 4 dievnami, un tā, man liekas, ir tā vērtīgākā lieta, amanta, kas jāredz pirmām kārtām. Protams, arī mūsdienīgais mēs lepojamies, ka mēs tā mazā pilsētiņā esam uzbūvējuši peldbaseinu, mums ir priekšzīmīgs stadions, kur jaunieši faktiski ir iespēja nenomaldīties, neiet maldu ceļus, bet aktīvi darbu caur sportu, caur kultūru un tādām lietām.
Kas jūsuprāt ir lielākie izaicinājumi Latvijai šīs zemes simtgades priekšvakarā?
Man liekas, lielākais izaicinājums varētu būt, kad stipri jāmainās cilvēku attiecībām savā starpā, kaut kā līdzjūtībai, žēlistībai, kaut kam tādam mīlestībai, jo no cilvēkiem valstis tiek veidotas pilsētas, un īstenībā arī šīs attiecības pēc būtības arī visu nosaka, cik kura pilsēta var būt laimīga, jeb citādi. Man liekas, tas cilvēku attiecības.
Paldies jums, ka piekritāt sarunai. Es, Māris Veliks, sarunājos ar Ilūkstes pilsētas mēru Stefanu Rāznu.
Izskanēja reportāža no Latvijas simtgades svētceļojuma.
Saku, priecājieties, priecājieties, priecājieties.
Šajā vakara stundā skan svētceļojuma apskats. Šobrīd viesojamies netālā pagātnē, tas ir 7. augusts, diena, kad Latvijas simtgades svētceļnieki viesojās Ilūkstē, tikās ar Ilūkstes iedzīvotājiem. Šī svētceļojuma programmā dienas kārtībā parasti tāda kā kulminācija vakara stundā pie svētā mise. Un šajā brīdī es vēlos atskaņot arī kādu fragmentu no priestera Arņa Maziļevska sprediķa, kuru viņš sacīja Ilūkstes baznīcā. Nu ko, klausāmies!
Pirmais ļoti svarīgs jautājums, vai jūs visi mani dzirdat? Radio Marija klausītāji jau arī drīz dzirdēs. Ja mēs esam Ilūkstes novada centrā, Ilūkstē, katoļu baznīcā. Baznīca atrodas daudz smaidīgas sejas, liela daļa diezgan labi iedegušas, kļūst arvien līdzīgākas Latvijas karogam. Šodienas evaņģēlijs mums katram var dot tādu jaunu redzējumu vai tā ir tāda iespēja mums tuvoties Dievam. Mēs tagad beigās dzirdējām par to, kad visi, kas pieskārās Jēzus drēbes vīlei, kļuva veseli. Kā jūs domājat? Vai varētu būt tā, vai tas ir iespējams, kā ar jūsu drēbēm ar tā varētu būt? Ka tie, kas pieskārsies jūsu drēbēm, visi kļūs veseli. Nu labi, ne šodien, bet teiksim, ka jūs tā svēti dzīvosiet gadus, nezinu cik, kurš kā, bet ka tas vispār arī reāli varētu būt. Jūs ticat tam, ka tas varētu tā būt? Tie, kas tic, ka tā varētu būt, ka jūsu drēbi vīlēm, ka pieskarsies, visi kļūs veseli, paceliet lūdzu rokas. Paldies! Es arī esmu ar jums. Redziet, cik grūti ticēt. Es atceros stāstu par svēto Francisku. Cilvēki glabāja diegu no viņa habita, diegs no viņa striķa. Au, konkurenti! Tas ir lielais Kārlis, viņš atgriezīs ne tikai Ilūkstu, viņš visu Eiropu atgriezīs. Kārlis, Eiropas iekarotājs. Jā, un tad cilvēki glabāja diegu no tā Franciska striķa, ar ko viņš bija apjozusies, un to striķi lika ūdens traukos, un tad to ūdeni deva slimniekiem, un cilvēki kļuva veseli. Tātad tas nav iespējams tikai Jēzu, tas iespējams arī tiem, kas seko Jēzu. Un tas ir normāli. Jo kāpēc tā varēja notikties? Tāpēc, ka Francisks dzīvoja ļoti cieši ar Dievu. Ļoti lielā Dieva klātbūtnē, tuvībā, ļoti spēcīga. Tā, kad šī dievišķā klātbūtne, dievišķais spēks, viņš arī caurstrāvoja viņa apģērbu. Un tad arī cilvēki to apģērba gabalu, to diegu dabūja, un caur šo dievišķo klātbūtni, tātad arī tika dziedināti šie slimnieki. Tāpat arī esat dzirdējuši varbūt par svēto relikvijām un tā tālāk, arī caur ko notiek ļoti daudz brīnumu. Tāpēc, ka tur ir tā dievišķā klātbūtne. Es nerunāju par kaut kādu reliģisku mainticību, bet iet runa par ticību. Cilvēks vienotībā un ticībā Dievam pieskarās, tad šī dievišķā dzīvība cilvēka atjauna. Un tas ir, protams, tas, kas pārsniedz šo materiālo pasauli, bet kas darbojās šajā materiālajā pasaulē. Un tas ir normāli. Tāpēc, tas ir normāli, ka mūsu dzīvē notiek brīnumi.
Brīnums tas ir kaut kas tāds, kas pārsniedz tādu mūsu materialistisko redzējumu. Un Dievs grib darīt brīnumus. Dievs grib stiprināt mūsu ticību, iedrošināt mūs. Dievs to grib. Jautājums ir, vai tu to gribi? Jo vardarbīgi, ja viņš to nedarīs caur tevi. Tā ir vajadzīga tava brīva piekrišana. Ka tiešām tu to gribi, lai notiktu šie brīnumi. Kā varētu Dievs caur tevi dziedināt slimus cilvēkus, ja tu par viņiem nelūksi? Tu viņam lūksi jaunu leduskapi, saldāku pīrādziņu. Un kā cilvēki paliks veseli? Pieskaroties tavam leduskapim? Redziet, ja mēs ticam, tad mēs lūdzam. Tā ir tāda izvēle. Ja? Es teicu, ka ticība nav izjūta, tā ir tas lēmums. Es izvēlos ticēt Dieva apsolījumiem. Es izvēlos ticēt tam, ko saka Dievs. Kad pamatā mūsu ticība ir tas, ka Dievs ir visu varens, visu varens. Visu varens, viņam visu vienkārši ir iespējams. Un viņš mūs bezgalīgi mīl. Mēs viņam esam bezgalīgi dārgi. Viņš grib dot, darīt mūsu laimīgus. Un tātad, ja mēs paliekam šajā ticībā, arī tāpatās zinām viņa apsolījumus, ja, tad, un līdzdarbojamies, tad arī tas piepildās. Tas iemiesojās. Šodienas evaņģēlijas arī mums palīdz labāk to saprast. Te varat teikt, Pēteris mums dot tādu paraugstundu. Redzam, ka viņi tur peldēja, bija pretvējuši. Mums tāds teiciens ir tā kā pret spalvu. Jums dzīve arī laikam tā kā pret spalvu kādreiz mēs būtu. Nenotiek tā, kā jūs gaidat, kā jūs gribat, notiek, var teikt, pretējais. Un tad viss tā nepatīk, ir grūti, smagi, un redzam, tādā situācijā viņi redz, nāk Jēzus. No vienas puses viņi jau pazina Jēzu, un viņiem būtu jāpriecājās, ka tādā sarežģītā situācijā nāk Jēzus. Bet, kur tā problēma bija, ka viņš nenāca tādā dabīgā veidā. Viņš būtu peldējis laivu, viņi laikam tur vienkārši ar ovācijām būtu viņu sagaidījuši. Redzam, ka Jēzus neizmantoja laivu. Viņš gāja ūdens virsu. Un apustuļu prāts nespēja to pārvārīt. Viņi jau bija redzējuši, ka Jēzus dara brīnums. Viņi bija redzējuši, ka Jēzus tiešām ir Dievs, brīnumdarītājs. Viņš tur dziedināja slimniekus, neskaitāmas maizi pavairoja. Te kaut kas negaidīts, viņš nāk pa ūdens virsu. Un apustuļiem kaut kas tur nošancē, kaut kas nenostrādā vai nostrādā nepareizi. Viņi sāk liekt, viņi nobīstās no Jēzus. Te viņi bija priecīgi ar viņu kopā, tagad viņi nobīstās. Jo tas pārsniedz viņa domāšanu, viņa priekšstatus. Nenotiek kaut kas tā, kā viņi būtu sagaidījuši. Vai jūsu dzīvē viss notiek tā, kā jūs gaidat? Atbilstoši jūsu priekšstatiem, ja notiek kaut kas negaidīts, kaut kas savādāk, ko jūs darat? Man liekas, jūs tā kā apustuļi pareizi, sekojiet viņa svētuma ceļā un arī kliedzat. Tev uz vīru, tev uz sievu, tev uz bērnu. Uz kādu jākliedz, ja? Kas nedara tā kā vajadzētu, kā mēs domājam, kā jābūt. Bet ko Jēzus saka? Viņš saka, nebīsties, tas esmu mēs. Redziet, kur tā problēma ir, kad Dievs, viņš darbojas mūsu dzīvē, bet viņš ir lielāks par mums. Viņa plāni ir lielāki, brīnišķīgāki, tālejošāki. Ja, un viņš arī darbojās tādā savā stilā. Un līdz ko tas pārsniedz mūsu geniālo galvu, mūsu priekšstatus, tā mums ir šī trauksme. Bet ja jau tu esi atdevis savu dzīvi Dieva rokās, kāpēc tad tu baidies?
Tavs tronis, Dievs,
tavs tronis, Dievs,
paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs,
tavs tronis, Dievs,
paliek mūžu mūžos. Tavs tronis, Dievs,
Es esmu Edvards Pavlovskis, Jelgavas bīskaps. Jūs klausāties Radio Marija Latvija patvērums Dievā 24 stundas diennaktī. Klausīsimies kopā.
Dargo klausītāji, es ceru, ka tev šīs ir bijušas ļoti piepildītas dienas. Īpašs sveiciens visiem tiem, kas uz Aglonu gāja kājām no dažādām Latvijas vietām, no visām pusēm, no visiem virzieniem, no visām debes pusēm ar vienotu mērķi. Protams, sveiciens arī visiem tiem, kas Aglonas svētkos braucāt ar sabiedrisko transportu vai arī ar privātajiem auto. Un, protams, sirsnīgs sveiciens arī visiem garīgajiem svētceļniekiem, kuriem šogad nebija iespējas būt Aglonā, bet kuri, pateicoties plašsaziņas līdzekļu iespējām, sekojāt līdzi. Paldies, ka šajā vakara stundā esi kopā ar Radio Marija Latvija, jo Radio Marija Latvija patvērums Dievā 24 stundas diennaktī un šajā augusta mēnesī arī tavs svētceļojuma radio. Šis raidījums ir svētceļojuma apskats. Un vēlos atgādināt, ka no 1. augusta līdz 13. augustam Radio Marija klausītājiem bija iespēja kļūt par garīgiem svētceļniekiem un sekot līdzi tam, kas notiek Latvijas simtgades svētceļojumā. Latvijas simtgades svētceļojums ir tāda īpaša, jāsaka, radikāla akcija Latvijas simtgades gadā. Svētceļojums 100 dienu garumā, ejot gar Latvijas pierobežu, apējot apkārt visai Latvijas teritorijai un ietinot to lūkšanā. 100 dienas lūkšanā par Latviju. Radio Marija Latvija klausītājiem bija iespēja tādā intensīvā, pastiprinātā veidā kļūt par šīs svētceļojuma grupas dalībniekiem no 1. augusta līdz 13. augustam. Un šajā raidījumā mēs piedāvājam noklausīties interesantākās epizodes no svētceļojuma. Un nu jau laiks ielūkoties 8. augustā. 8. augustā mēs gājām no Ilūkstes uz Medumiem pa tādu līkumotu, paugurainu, bet ļoti, ļoti skaistu ceļu. Un kopā ar Edīti mums izdevās ierakstīt sarunu ar vienu no šīs svētceļojuma varoņiem. Un es par varoņiem saucu tos, kuri visas 100 dienas gāja ceļā. Un viens no tiem ir Žanis. Klausāmies interviju.
Esam ceļā. Svētceļojums uz Aglonu. Radio Marija Latvija ēterā.
Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums. Mūžīgā ir mīlestība, mūžīgs ir Dievs, dzīve ir svētceļojums.
Šajā brīdī mēs gaidām pusdienas kādā pļavā pie kapsētas. Mans vārds ir Māris Veliks, man līdzās ir arī...
Edīte Sauserde.
Kā tad šodien ejas?
Nu, šodien ir grūtāk, vairāk kilometru ir un, nu, vairāk tāds nogurums šodien tā jūtam. Nu, saulīte cepina arī.
Jā, man šī ceļā ir 8. diena un tev?
Šodien saskaitīju 5.
Piektā diena. Un tomēr mēs šajā brīdī gribam runāt ar kādu, kam ir krietni lielāka pieredze šajā svētceļojumā. Tās ir 95 ceļā pavadītas dienas, un tāpēc uz sarunu mēs esam aicinājuši Žani. Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Žani, no kurienes jūs esat?
Es esmu no Gulbenes, es svētākā sakramenta draudzes.
95 dienas, un gal galā Aglonā tās jau būs 100 ceļā aizvadītas dienas. Tas ir vesels dzīves posms, ja tā var teikt. Un kas tad pamudināja izdarīt lēmumu, izšķirties par iešanu šajā ceļā?
Es no sākuma nemaz netaisies visu ceļojumu iet. Domāju, paiešu kādu gabalu, teiksim, dienas 20 apmēram tā. Bet jo domāju arī, kā būs ar veselību un vispār, jo nevarēju iepriekš paredzēt, kā tas viss būs, kā tur Dievs dos, bet laiks man, protams, atļāva iet arī visu ceļojumu un protams, kad jau iesākām iet, tad, protams, ka tas viss iepatikās un ļoti laba grupa mums un tā es arī turpināju to ceļu.
Bet atceraties to mirkli, kad sapratāt, ka... Nē, tās nebūs 20 dienas, bet ka ir jācenšas tad līdz galam.
Nu jā, tas man bija pirmais mērķis aiziet līdz Alūksnē, jo tas ir vistuvā Gulbenē, tad jā. It kā būtu vieglāk uz māju nokļūt, bet nu, līdz Alūksnē ļoti viegli tikām un sapratu, ka kāpēc tas neietu tālāk, jo tas tāds tomēr pasākums, kurš var vienu reizi mūžā, un es vairāk nekad var tik tādu nenoiešu, tas ir... To vienkārši nevar neizmantot, ja Dievs dod tādu iespēju un dod arī spēku un visu paļāvību un visu viņš man dāvā, tad kāpēc lai es neietu? Tas ir vienkārši man grēks to neizmantot un tāpēc arī tā arī turpināju.
Žane, a kā uz to visu raudzījās jūs tuvinieki, kas palika mājās?
Iet svētceļam, es tikai sataisījos divas dienas pirms svētceļam, jo es it kā biju ieminējis, ka varētu iet šajā svētceļojumā, bet nu, domāju, kā tam man tagad paliks mājās, man vēl nu, sieviņa un jaunākā meita, un galā jāmaksā ir arī komunālie visi maksājumi par māju, un domāju, kā viņi tur visu varēs samaksāt, bet tieši divu dienas pirms tā ceļojuma mēs tā no rīta sēdējām un palūdzām laudes. Un tad, nu, tas sieviņa man teica, saka, nu, ja tu gribi, var iet. Es samaksāšu tos komunālos maksājumus. Nu, vismaz paēja kaut vai gadu, nu, kādu ceļa gabalu paēja vismaz. Nu, ja negribēs, ja varēs atgriezties jebkurā brīdī atpakaļ. Ja nepatiks vai kaut kādas būs problēmas vai grūtības, jebkurā laika var atgriezties mājās. Nu, un tā, es pat tā divu dienu laikā sataisījos arī ātri sakrāvēju. Man tas viss esmu pazvanīju Ilonai. Tā, tas nebija iepriekš īpaši plānot ceļojums. Bet tā, nu jā.
Žani, vai atceraties, cik apmēram cilvēku sāka ceļu 6. maijā?
Nu, Naglons, mēs izgājām diezgan daudz, apmēram 50, bet tie daudzi gāja tikai to pirmo vienu dienu. Pēc jā. Tam jau mēs palikām kaut kādā ap 20 cilvēkiem. Nu, visu laiku mainījās skaits nepārtraukti, var teikt, mainījās pie 16 un 18, nu, ap 20 turējās ilgu laiku.
Šodien, raugoties uz šo lielo cilvēku pulku, nezinu, šeit ir kādi jau varbūt 100 cilvēki, grūti pateikt.
Mazāk. Kāds 70, man liekas.
Jā, bet ir patiešām daudz. Ir redzams, ka grupa ir mainījusies, grupa ir augusi un klāt ir nākuši jauni svētceļnieki. Un, Žani, esot ceļā kopš pirmās dienas, kā ir pieņemt tos jaunpienācējus?
Man, protams, patīk labāk maza grupa, jo mēs var arī no Gulbenes ejam, vienmēr maza grupiņa, mums nekad nav daudz cilvēku. Man, protams, vieglāk iet mazai grupai. Nu, uz ceļa labāk jau ir, protams, ka ir liela grupa, tad ir ne, tā kā slavēšana, nu, viss ir, viss tādā ziņā ir tādā ziņā labāk, bet tā kā visa sadzīves ziņā kā ir labāka maza grupa, tad ir. No jāstāv rindā uz tualetu un tam līdzīgi un uz visām dušām, tas akās var, teiksim, sarežģīti. Bet, nu, teiksim, kā vakardien bija tas slavēšanas vakars, kad bija ļoti daudz cilvēku, tas akā bija ļoti skaisti un tādi vareni un, kā pateikt, ļoti, nu, forši bija.
Žani, ko īpaši esat piedzīvojis šajā svētceļojumā? Ko Dievs īpaši ir darījis pie tavas sirds?
Nu, ļoti pieaugusi paļāvību uz Dievu, jo es visu laiku esmu parādījis vairāk tomēr, it kā domāju, jā, es paļojos uz Dievu, bet tai pašā laikā gribas pašam visu organizēt un darīt, un tā kā es esmu pats organizējis arī savus svētceļumus no Gulbenes, tad man jau tā kā priestris uzdeva man par to transportu rūpēties, un man jau gribas pašam visu organizēt, bet šeit ir šis svētceļums mazliet savādāk, šeit, nu, te mēs uz priekšu grūti daudz ko paredzēt nevaram, nu, patiesībā neko daudz nevaram uz priekšu paredzēt. Un te ir daudz, kur jāpaļaujas uz Dievu un tā. Un tieši šī paļāvība var, man daudzreiz trūka, man parasti mana cilvēks no manas draudzes Astra, kura iet kopā, viņa parasti man teica, tu neuztraucies, Dievs visu atrisinās. Un tā arī parasti bija, nu, es jau satraucos, un, bet viss tomēr, nu, kaut kā atrisinājās, tāpat Dievs visu atrisina. Jo šeit jau tomēr bezgalā daudz visādu, nu, problēmu arī bijis ar nevarējām ceļus atrast, un kas tik nebija to transportu, un, nu, busiņš bija salūzis, bet viss kaut kā tikai, Dievs visu sakārtoja. Tad šī paļāvība ir augusi ļoti, un, nu, teiksim, es agrāk arī negribēju, tā man nepatika liecināt, un runāt tā publiski, tad šeit mums ir, bijām spiest to sākt, un, jo bijām maz no sākuma, bija, kad bijām maz cilvēku, tad nācās bieži runāt, nācās liecināt un stāstīt par sevi, par savu atgriešanos pie Dieva, un ko es agrāk nekad nevienam netiku darījis, ne draudzē, nekur mēs agrāk nebija to ne stāstījis, ne, tad šeit nācās man daudzreiz to atkārtot un stāstīt, un, nu, protams, ne jau man visi to darīja, bet, nu, tas tāda man tāda pieredze radās uz to, ka, nu, uz to liecināšanu tā, un ne tikai par sevi, bet, nu, vispār mēs arī, mums bijām tās tikšanās ar vietējiem daudzās vietās un nācās tur runāt ar cilvēkiem, tāpat arī pansionātos, kad mēs gājām pie veciem cilvēkiem, vajadzēja runāt ar veciem cilvēkiem, kur no sākuma arī bija grūti kaut ko, bet pamazām jau, kā priesteris Arnis teica, tikai jāsāk to darīt, un tad jau viss arī atrisinās un sakārtojas to, arī garš, svētais garš tev palīdz to atrot pareizos vārdus, ko tev runāt.
Līdz svētceļojuma beigām nav palicis daudz laika, un Žani, vai jau ir kādas domas, kā centīsieties nepazaudēt šajā svētceļojumā iegūtotajā ikdienas dzīves ritmā?
Jā, mums jau diezgan tomēr aktīva draudze, neskatoties uz to, ka mums tāda klostera vairāk nav, bet nu, tāpat es uzskatu, ka mūsu nu, gulbenes draudze ir diezgan aktīva draudze, mums arī viss kaut kas notiek, dažādi pasākumi, un nav tā, ka būtu tāda ļoti klusa draudze, tomēr mēs esam diezgan aktīvi, un tad, protams, kā jāiesaistās kalpošanā, un mēs pie reizes arī piekalpoju arī priesterim, un tas arī man bija neilgi pirms svētceļojuma sākās tāda kalpošana, kuru es agrāk ilgi nevarēju uzsākt, un, bet priesteris pats paaicināja, jo mums tur, kā jau visās draudzēs ar vīriešiem ir, vīrieši pamaz, un tāpēc vajag, kas kalpo. Un...
Ja jau par kalpošanu sākām runāt, tad es redzu arī, Žani, ka šeit svētceļojumā ir tāds svētīgs kalpojums, par kuru, es domāju, visa grupa ir pateicīga. Un šis kalpojums ir palīdzēt ar bagāžas vešanu, un kāda tikāt pie šī kalpojuma?
Nē, pirms ceļojuma es domāju, ka varēšu mierīgi paiet, man nebūs nekas jādara, es tagad esmu brīvs no visiem pienākumiem, parasti, ja tu pats organizē svētceļojumu, tad tur pienākumu bezgala daudz. Šeit es biju domāju, nu tagad es iešu viens pats tā mierīgi, neko nedarīšu, un tikai varēšu soļot. Bet pašā jau pirmā dienā Arnis paprasīja, vai man ir tiesības līdzi. Un saku, nu jā, nu ir līdzi. Un viņš saka, vajadzētu pārzīt busiņu no vienas vietas uz otru. Un protams, ka šoferis arī pastāvīgs mums neuzradās, un tā es tu visu ceļojumu arī pārdzinu to transportu no vienas vietas uz otru. Un teik, ir apbraukāt arī Latvijā arī ar busiņu plus tam kāpiec ar kājām.
Ejat jau 95. dienu. Parasti mēs tādā lielā, ejot daudz, nu tādā lielā
pulkā
un tik daudz dienas ejot, piedzīvojam visādas grūtības, bet ko jūs tādu īpašu skaistu esat piedzīvojuši šajā laikā? Kas jums ir paticies varbūt šajā svētceļojuma laikā, ar ko gribas padalīties?
Patika tas, ka es nekad neesu Latviju tā. Nu jā, mēs katru gadu gājām gan no Gulbenes uz Aglonu, bet tas ceļš apmēram bija viens un tas pats. Nu, ļoti maz atšķīrās. Ar šogad man iznāk iet pa tādām vietām. Esmu gājis apkārt, kur es nekad neesu bijis. Un šī visa daba un šis tas ilgais laiks, kā mums Valentīna pēc teica, kad iesākām iet, tad viss ziedēja. Un pamazām, kā tas viss gadalaiks gāja uz priekšu, mēs visu to redzējām un gājām gan gar jūru, un tur, ko es, tās man pilnīgi svešas vietas, ka man nu, bija ļoti interesanti iet pat tādām jaunām vietām. Protams, garīgā ziņā ļoti ietekmē mums arī Arnim, priesterim Arnim, brīnišķīgi sprediķi. Var teikt, ka viņam visi brīnišķīgi sprediķi, un tas ir tāds kaut kas ļoti labs, un kur nu, tieši ir ko pamācīties. Nu, daudz.
Ejot apkārt Latvijai, kāds rodas iespējas par situāciju Latvijā? Vai tā aina ir tāda optimistiska vai tomēr pesimistiska?
50-50, jo ir tādi, bija vietas, kur tiešām, kur arī mūs apnies negaidīja un īpaši nepriecājās par mums, tad atsevišķās vietās mums arī, nu, nesagaidīja viens, bet bija kā, kur mūs tā kā ļoti labi uzņēma, un atsevišķi Latgalē mums ļoti sagaidīja visur ar prieku un tā, tur bija tur ziemeļu galā, tur kaut kur tur bija mazāk to ticīgu cilvēku, un tur var mums tā īpaši niec negaidīja, un arī gar jūru vietā mums nebija, varbūt mazāk bija ticīgāku cilvēku, bet, nu, kopumā ņemot jau bija ļoti, uzņēma ļoti labi, nevar teikt, ka slikti bija, jo bija skaists ceļojums, teikšu, ka Ventspilī mums brīniši uzņēma, un Un tad Baltinovā mums pa teātri rādīja vietējie un priecāja.
Cik Latvijā cilvēki ir atvērti uz evaņģelizāciju, pieņemt labo vēsti,
cik atvērti ir vispār Latvijas tauta uz to?
Kas savādāk to jautājums? Kā, nu, mums gan vairāk mums trāpī nu, gadījās ceļā tieši varbūt jau ticīgi to mēs samērāju, kuri jau bija ticīgi cilvēki. Tāpēc varbūt tas ir savādāk, jo ticīgam cilvēkam ir vieglāk stāstīt, kurš absolūti netic, tam ir visam savādāk nu, tā uztvere savādāk. Un mums, teiksim, visā pašajā Latgales posmām, kur gājām, tur jau cilvēki praktiski visi ticīgi. Bija maz tādu, kuri neticīgi. Un tāpēc varbūt to arī stāstīt bija ļoti vieglāk, jo tevi uzņem ar prieku un tā. Bet varbūt bija vietām arī tādi nu, cilvēki, arī, kuri varbūt neko nezin. Bet nu, visi klausījās vismaz ar prieku. Es nezinu, vai viņiem, cik tur viņiem palika tas. Nu,
sēkli tik jā, visā.
Jā. Grūti jau pateikt, jā, cik tas tika, cik kas viņiem palika. Bet es domāju, ka nu, nekas jau pavēlti nenotiek. Tāpat citreiz, kā mums reizēm teica, ka tas jau, kā mēs ejam, jau tā jau pati par sevi jau ir evanģelizācija, jo visi redz, ka mēs ejam, un tad tomēr cilvēki redzot to jau aizdomājas, pat nerunājot. Tāpat mēs visur paskatīties, tiek ieliktas tās vēstulītes no tēva, un tās jau arī kāds jau izlasa varbūt visi, bet kam tas patīk, kam nepatīk, tā jau nu, viņu problēma.
Šis ir Latvijas simtgades svētceļojums. Kad īpaši lūkšana izskan par mūsu zemi Latviju, kādu vēlētos redzēt Latviju turpmākajā simtgadē, nākamajā simtgadē?
Gribētos, lai varat arī lai arī te pateikt uzreiz nav.
Kāds būtu tas vēlējums mūsu zemei, mūsu tautai, kas tai būtu nepieciešams?
Es tieši kā vīrietis gribētu gribētos, lai būtu vairāk tieši ticīgu vīriešu, jo sieviešu jau vienmēr baznīcā ir ļoti daudz. Arī šajā sveceļumā tieši tāpat ir ļoti maz vīriešu, lai tieši vīrieši vairāk atgrieztos un vīriešiem tieši grūtāk ar ticību. Es to saprotu arī no sevis, ka varbūt vīrietim ir grūtāk ar pazemību. Nu, daudziem ir grūtības ar tieši pazemoties, kaut vai nomesties ceļos baznīcā. Daudziem ir tāda grūtība. Es zinu, es runāju sen darba kolēģiem un tieši pazemība, bet tas kā trūkst un arī negrib pazemoties tā kā Dieva priekšā un tāpēc arī var neiet uz baznīcu. Tieši tas var, nu, pazemības trūkums liels.
Un šīs sarunas noslēgumā vēlējums gan Radio Marija Latvija klausītājiem, gan katoļu kalendāra lasītājiem.
Gribētos vēlreiz kaut kādu, ne tieši šādu ceļojumu, bet kaut ko, nu, tādu, varbūt vēl kaut kādu savādāku mazliet ceļojumu pa Latviju, jo šis jau tā kā pirmais bija tāds liels, varētu teikt, arī ekumenisks ceļojums, un būtu labi arī, jādiem priesteris Anis, varbūt kāds cistu organizētu, bet kaut kādu, teiksim, apkārt Latgalē, vai vēl kaut kādu savādāku ceļojumu, kur varētu piedalīties atkal daudz cilvēku un iet un evanģelizēt pa visu Latviju un, nu, turpināt šo darbu visu. Tāpēc.
Paldies, Žani, bija ļoti jauki būt kopā ar tev šajā sarunā.
Ar Žani, svētceļnieku, kurš jau 95. dienu ir ceļā sarunājāmies mēs.
Edīte Sauserde.
Un Māris Veliks. dārgie klausītāji, svētceļojuma apskatu turpināsim pēc kompletorie, kuru sāksim pulksten 9:00 vakarā. Paliec kopā ar Radio Marija, tas ir tavs svētceļojuma radio šajā augusta mēnesī. Tad apmēram 9:15 atsākam raidījumu svētceļojuma apskats.